Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта выніковая праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў на працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі ўсяго тыдня. Нашыя тэмы. Лукашэнка лічыць, што ў прэзідэнта Беларусі трэба забраць частку функцый. У Беларусі палепшыўся рэйтынг барацьбы з карупцыяй. Месенджер Telegram заблакаваны на тэрыторыі Расіі. Гэта да іншае абмяркуем у выніковай праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Змены і дапаўнення ў закон аб СМІ дэпутаты Палаты прадстаўнікоў пачнуць разглядаць ужо 19 красавіка. Пра гэта Еўрарадыё паведамілі ў панядзелак у прэс-службе парламента.
Идет согласование, оформление документов, но комиссия действительно планирует до конца апреля готовить все необходимые материалы, документы.
Кажуть у пресс-службе парламента, по графику працы посяджение палаты представников призначенное на 19 красавіка. А 9 красавіка – это апошний день, коли усе зацікавленные баки могли подать у комиссию свои пропановы, что вельми обмежевывая ожидающих поудельничать у обмеркования законопроекта, каже старшиня Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец.
У нас нібито притягнули до обмеркування гэтага законопроекту, але ўжо на той стадії, калі магчымасці паўплываць на яго праходжанне мінімальныя.
Заявіў старшыня БАШ Андрэй Бастунец. Па яго словах, Беларуская асацыяцыя журналістаў выступае за тое, каб распрацаваны Міністэрствам інфармацыі законапраект вярнулі на дапрацоўку. Нагадаем, што пра змены ў закон аб СМІ, якія могуць унесці ў нашай краіне, стала вядома ў пачатку красавіка. Сярод новаўвядзенняў абавязковая ідэнтыфікацыя асоб, якія змяшчаюць свае матэрыялы на сайтах. Наконт планаў па ідэнтыфікацыі карыстальнікаў, якія размяшчаюць інфармацыю на інтэрнэт-рэсурсах, на тэлеканале СТБ выказаўся міністр інфармацыі Александр Карлюкевіч.
Многие журналисты работают под псевдонимами или часть своих материалов распространяют по псевдонимами. Но если наступает вопрос ответственности, то тот ресурс, в котором они выступили, обязан читаться и указать на то, кто является автором того или другого комментария или более широкого материала.
Распавёў міністр на тэлеканале СТБ. Па яго словах, змены ў закон аб СМІ запатрабаваныя беларускім грамадствам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Александр Лукашэнка лічыць, што ў прэзідэнта Беларусі трэба забраць частку функцый і перадаць іх іншым галінам улады. Пра гэта кіраўнік краіны заявіў у аўторак падчас сустрэчы з журналістамі дзяржаўных СМІ, якія прайшла ў аўторак у студыі Белтэлерадыёкампаніі. Усяго на сустрэчы прысутнічала больш за 130 журналістаў. І нават нягледзячы на тое, што сярод іх не было прадстаўнікоў незалежных медыя, жывую трансляцыю са студыі БТ ўлады вырашылі не паказваць. А пра тое, якія свае паўнамоцтвы Лукашэнка рэальна гатовы аддаць іншым чыноўнікам, даведаемся ад нашага журналіста Дзмітра Лукашука.
10 красавіка падчас сустрэчы з журналістамі дзяржаўных СМІ Александр Лукашэнка заявіў, што магчыма падзеліцца часткай функцыі прэзідэнта з іншымі галінамі ўлады. Дырэктар Інстытута палітычная сфера Андрэй Казакевіч мяркуе, калі Лукашэнка сапраўды наважыцца падзяліцца з кімсьці сваімі паўнамоцтвамі, дык хутчэй за ўсё гэта будзе палата прадстаўнікоў.
Вельмі даўно ідзе дыскусія про тое, што парламент мусіць быць больш уплывовы. Ужо вельмі доўга беларускія юрысты і не толькі вялі дыскусію пра тое, што ўсё-такі дэкрэты, іх прымяненне трэба зводзіць да мінімум, да сапраўды нейкіх такіх надзвычайных сітуацыях, а не проста вот фактычна ўводзіць новы інстытут і мяняць заканадаўства, прымаючы акты прэзідэнта. Таксама парламент можа больш актыўна выкарыстоўваць свае магчымасці законатворчай ініцыятывы. Зараз гэта ёсць, але выкарыстоўваецца вельмі слаба, менавіта таму, што правіла такое зараз усталявана, што ўсе законы яны рыхтуюцца альбо ўрадам, альбо адміністрацыяй прэзідэнта. Могуць быць прынятыя рашэнні, прынамсі палітычнай волі, да, што, скажам, па такім пытанням, няхай гэта робіць самі парламентарыі. Можа быць павялічана роля парламенту ў кантролі за ўрадам. Ж не будзе рабіцца фармальныя прызначэнні міністраў, але ўсё-такі яны будуць хоць неяк так абмяркоўвацца, да, і гэта будзе мець нейкія наступствы там для прэм'ер-міністра ці для асобных міністраў.
За першы год працы палаты прадстаўнікоў шостага склікання дэпутаты ініцыянавалі ўсяго адзін законапраект. Астатнія і сапраўды былі распрацаваныя за сценамі палаты прадстаўнікоў. Таксама Андрэй Казакевіч не выключае, што будзе павялічаная роля парламента ў кантролі за ўрадам. Тады новыя міністры будуць не фармальна ўзгадняцца з дэпутатамі, а хаця б неяк абмяркоўвацца. З Андрэем Казакевічам не згодная дырэктар школы маладых менеджараў публічнага адміністравання Наталля Рабава. На яе думку, гаворка не ідзе пра тое, што кіраўнік Беларусі надасць больш паўнамоцтваў парламенту.
Порекомендовала не издавать декреты, а представить парламенту возможность издавать законы, чтобы у нас все-таки страна регулировалась законами, а не декретами президента. Ну, это как бы из области фантастики, вот, а из того, чем он может реально поделиться. Ну, честно говоря, сложно предполагать, что именно имеется в виду, но учитывая вот логику всех предыдущих, как бы всех этих вот лет правления, скорее всего, имеется в виду, что ему надоело разгребать все проблемы на местах, и что каждый гражданин знает, что чтобы какая-то проблема была решена, нужно писать именно президенту, а не кому-нибудь там в местный совет или местный исполком, потому что, ясное дело, оттуда могут очень легко отфутболить. Вот. Может быть, он имеет в виду, что местным, например, властям, местным исполкомам будет больше расширен, ну, как бы объем полномочий, вопросов, которые они решают, по которым им не нужно будет наверх запрашивать какого-то там разрешения.
Але калі нават такая перадача функций мясцовым уладам адбудзецца, гэта не гарантуе, што яны пачнуць карыстацца новымі паўнамоцтвамі, бо іначай давядзецца прымаць на сябе і адказнасць за прынятыя рашэнні, лічыць Наталля Рабава. Змітер Лукашук, Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
За мінулы год у Беларусі палепшыўся рэйтынг барацьбы з карупцыяй і пагоршыўся паказчык дэмакратыі. На апошні паказчык паўплывала жорсткая рэакцыя ўладаў на сацыяльныя пратэсты ўвесну мінулага года. Пра гэта гаворыцца ў даследаванні міжнароднай праваабарончай арганізацыі «Freedom House». У дакуменце ацэньваецца развіццё дэмакратычных інстытутаў у краінах цэнтральнай, усходняй і паўднёвай Еўропы. Згодна з даследаваннем, 19 з 24 краін маюць паказчыкі дэмакратыі горшыя, чым раней. Найбольш рэйтынг знізіўся ў Венгрыі і Польшы. Пагоршыліся таксама паказчыкі і ва ўсіх суседзяў Беларусі – Расіі, Украіны, Літвы і Латвіі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
На гэтым тыдні ў сацыяльных сетках з'явілася інфармацыя пра шматлікія выпадкі захворванняў сярод так званых партызанаў падчас апошніх вайсковых збораў. Колькасць тых, каго з прастудай адправілі з лесу ў шпіталь, нібыта дасягае некалькіх сотняў чалавек. Па інфармацыі дасведчанай крыніцы Еўрарадыё, падчас неспадзяваных веснавых збораў сапраўды захварэла даволі шмат людзей, але ў Мінабароны не раяць верыць у названыя лічбы.
Не соответствует действительности такая информация по поводу якобы 200 человек. И уровень заболеваемости не был большим, нежели в другие периоды прохождения службы. Хотя заболевания, разумеется, не могут быть. Абсолютно такая цифра не соответствует действительности.
Сцвярджае кіраўнік прэс-службы Мінабароны Уладзімір Макараў. Каля 2000 рэзервістаў у сувязі з прызначанай праверкай узброеных сіл прызвалі на зборы 15 сакавіка. Першапачаткова сцвярджалася, што завершацца яны 9 красавіка. Але за некалькі дзён да іх завяршэння Мінабароны абвясціла, што яно будзе працягнуты да 13 красавіка.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
13 красавіка суд Москвы пастанавіў заблакаваць месенджер Telegram на тэрыторыі Расіі. Пасяджэнне працягвалася ўсяго 20 хвілін. Суддзя адзначыла, што рашэнне можа абскардзіць на працягу месяца. Telegram будзе заблакаваны да таго часу, пакуль не прадставіць ФСБ свае ключы шыфравання.
Установить на территории Российской Федерации ограничение доступа к информационным системам и программам для электронных вычислительных машин, которые предназначены и используются для приема, передачи, доставки, обработки электронных сообщений пользователей сети интернет и функционирование которых обеспечивается Telegram Messaging Unity, Stability Partnership, Для исполнения указанным организатором распространения информации в сети интернет обязанности по представлению федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности информации, необходимой для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и обрабатываемых электронных сообщений.
Прадстаўнікі Telegram, як і абяцалі, у судзе не з'явіліся, паколькі стваральнік месенджера Павел Дураў забараніў юрыстам удзельнічаць у відавочным фарсе. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».